Политически некоректно с Силвия Великова.
Ралица Неделчева е звукорежисьор, Добрина Карамболова редактор за музиката Политически некоректно се грижи, както винаги, Марина Великова. След малко ще ви кажа какво ще слушаме. А кой се грижи за контактите ни с вас, социалните мрежи, естествено, Евелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова, а сега и за музиката. Тя ще следва един предстоящ концерт. Става дума за концерта на Il Divo. Знаете, че миналата година най-успешната класическа кросовър група в международната музикална история отмени коледното си турне, след като един от квартета постъпи в болница. Малко по-късно и 53-годишния Карлос Марин почина, а настоящото турне е в негова памет. Il Divo ще са в София на 22 октомври за концерт в зала 1 на НДК. Турнето подкрепя техния 10-ти студиен албум и фондацията на името на починалия музикант. Гост политически некоректно днес ще е говорителя на служебното правителство Антон Кутев. С него ще коментираме какво свърши кабинета Донев през изминалите около 75 дни и какви са очакванията му. Парламентарно правителство да смени служебното или ново издание с леки корекции на настоящото служебно. Днес ви питаме, трябва ли да има правителство в рамките на 48-то Народно събрание, макар и компромисно, или да вървим към избори. Гласувайте в нашата анкета в стори на Facebook, Instagram, в Twitter и Telegram, а след 12.30 ще ви очакваме и на редакционните ни телефони, както и в Skype. Можете да продължите да коментирате и на страниците на предаването в социалните мрежи. За това трябваше ли президента да дава толкова време на партиите, как го използваха те, какви знаци дадоха с темите, които поставиха за първите си срещи в сградата на парламента. Сега ще чуем седмичния коментар на Иво Балев от Вестник Сега, след което сте вие.
Новини с добавена стойност.
И отново желаем здраве и късмет с просперитет във всяко едно отношение, скъпи съучастници, уважаеми слушатели на новини с добавена стойност, нашия бюлетин на вълните на уважението и мъдростта. Оня ден в Великата Британия премиерката уволни финансовия си министър, един много симпатичен афроафриканец на име Кваси Квартенг, който би могъл да изиграе в киното и театъра ролята на Хенри VI или някоя русалка. В една пиеса на Шекспир Хенри VI вика на една вдовица: «Ти мене уважаваш ли ме?» Вдовицата казва: «Уважавам ви като крал и джентълмен». Ама той царят всъщност иска да спи с нея и си иска директно. Тя му вика: «По-добре да спя в тъмницата» и така нататък. Завързва се конфликт, както казват театралите. И дано това Квартенг да има в киното и театъра по-голям успех, защото като министър изкара само 38 дни, по-малко и от Стефан Янев в военното министерство. Разбира се, изобщо не се подиграваме на британската политическа система, понеже и ние не можем да се похвалим с стабилност. Правителствата у нас идват и си отиват като годишните сезони, изборната въртележка не спира да се върти и като че ли само Йорданка Фандъкова и Елеонора Митрофанова стоят стабилно на постовете си. И те си имат разни неприятности, но устояват. На работното място на Фандъкова някакъв общински съветник с маска на главата тия дни обяви, че нахлува в женската туалетна, защото бил мъж и патриот. Шантава работа. И аз съм патриот, но не ходя по женските туалетни с маска на главата. Това си е тероризъм. А тоя шашканин вика: «Уважавам мъжката туалетна, ама ще вляза в женската». И с Костадин Костадинов се уважавали, но след тия изпълнение уважението се понижило като нивото на река Дунав тая година. Но думата ми е за Митрофанова. В дни на най-жестоки изпитания за нашите двустранни отношения, тя се доказа като фактор на уважението и стабилността. Тя устоя на всички бури. Много рядко е поставяла ултиматуми, почти не се е карала на българските власти и на практика никога не е заплашвала България открито. И макар че от страната ни гонят нейни колеги руски дипломати, тя уверено стои на своя пост, бди и охранява дружбата между нашите вражески държави. Затова много се притесних, когато избухна полемиката в ГЕРБ. Да каним ли госпожа Митрофанова на първото заседание на парламента или да не я каним? Вежди Рашидов каза да я каним. Бойко Борисов каза да не я каним, а ако все пак тя се появи, парламентарната група на ГЕРБ да покаже на посланичката, че е нежелана. По всички други теми може да имате лично мнение, но не и по тая тема, каза Борисов на хората си. И така Вежди Рашидов изпадна в конфликт на лоялности. От една страна уважава руската култура и Митрофанова, от друга страна уважава партийната дисциплина. Той просто е в такова положение, все едно двама сатрапезника едновременно и настойчиво го питат. Ти мен уважаваш ли ме? И от другата страна, не, аз питам, ти мен уважаваш ли ме? И от двете страни му внушават, че ако уважава единия сатрапезник, значи унижава другия. Аз ако съм на мястото на господин Рашидов, ще ми стане лошо и няма да отида на първото заседание на 48-то народно събрание, макар че всички го чакат като доайен, именно той да удари първия парламентарен звънец. Аз, понеже нямам конфликт на уважения, поканих госпожа Митрофанова в света на идеите. Да си поговорим задочно, съзерцавайки листопада в меката софийска есен. Аз руската култура много я уважавам, но разбирам защо в Украина има пушкинопад. Последните дни и месеци един след друг свалят паметници на Александър Пушкин, както он е от женската туалетна сваля украинското знаме от общината в София. Украинците гледат на Пушкин като на чуждо знаме. Пушкин е слънцето на руската поезия и ако питаш Вежди Рашидов ще каже правете култура, а не война. Само че културата, както и спортът, също са част от войната. То ако гледаме сериозно, в руската история дори дисидентите са имперци. Пушкин е най-големия поет на руската земя и много уважавал правата и свободите. И като свободолюбец, вълнодумец, имал си проблеми с тогавашния цар Николай. Право казано, разменяли си шапките. Но и Пушкин е писал в имперски интонации, обръщайки се към западните партньори. Вие тук, неуважаеми западни партньори клеветници, не се месете в нашите семейни работи с Полша, не можете вие да разберете руския свят. Това аз го преразказвам прозаично, а при Пушкин е в лирична форма, но баш в същия цивилизационен смисъл. И затова украинците в момента гледат на Пушкин като на Кримския мост. Много хубаво съоръжение, обаче имперски символ. Бум тряс по китарата и го събарят без да проявят уважение към културната ценност. Добре поне, че Путин отмени българската следа в удара по моста. Ох, чуде се дали ме уважаваш, тъй както аз те уважавам, значи. И после пак, дали ще продължаваш да уважаваш славните палачи, така че в нашата мъничка държава културата да се не опростачи.
Новини добавена стойност.
Но 88 92 207 02 93 6 7 43 029 63 15 65, телефоните, на които разговаряме в политически некоректно. Днес темата и анкетата са свързани с прогнозата парламентарно правителство или ново издание и пето поред правителство служебно на президента Румен Радев, както и как коментирате действията на политиците в седмицата, която президента им даде, за да потърсят съгласие за съставяне на правителство. Ето и някои от коментарите във Фейсбук. Тотю Генов пише: първо, това правителство направи някои сериозни гафове относно Газпром и отказите на 7-те танкера за втечнен газ, въпреки че гръцкият министър-председател им каза слотове, имейлата и се договаряйте. Що се касае до правителство на компромисите, е безсмислено и вредно за България и българския народ. Избори до дупка, завършва този коментар. Радостин към Босев: не знам защо, но служебните правителства работят по-добре. Може би са по-малко зависими от някои кръгове по интереси. Наистина интересен е въпрос с служебните правителства. Той в предишни години не възникваше по този начин, по който сега го коментираме заради продължителната политическа криза. Борислав Найденов: въпреки приказките, възможностите за съставяне на редовно правителство са повече, отколкото изглеждат. Съвсем скоро ощипаните моми ще се окажат нещо друго и правителство ще има. Изненадата за тези, които искат избори до дупка, е тази, че когато стигнат дупката, ще видят, че там ги чака Борисов. Той държи електората си в много по-здрави къщи, отколкото Кирил и Асен предполагат, а техния при всеки следващ избор ще спихва, пише нашия слушател. Георги Пенев: мисля, че няма да има правителство и ще отидем пак на избори. И както предсказа, пише господин Пенев, уважавани от него Осман Октай, след изборите ще ни управляват Продължаваме промяната и Демократична България. Да видим. И последното мнение от тази поредица, Атанас Тодоров. Съмнявам се, че ще има редовно правителство заради това, че никой не чете надписа на входа на Народното събрание. Време е вие, журналистите, да попитате президента кога ще се извини на народа за това, че създаде хаос в държавата, който има достъп да пита. И сега към телефоните. Здравейте!
Здравейте! Що се отнася до извинението на президента, той трябва да се извини на тези, които гласуваха за него.
Кой се обажда, само не чухме, извинете. Само да се представите само, защото казваме
мнението. Дани Иванова,
да.
Пловдив.
Да, слушам.
За това, че помогна на Кирил и Асен да влязат в политиката и да създадат този хаос, това е най-голямата грешка, която Радев е направил. И мисля, че дължи извинение на българския народ за тази своя грешка. Що се отнася
по политическата ситуация, да. Какво мислите?
Моля?
Какво мислите по политическата ситуация и избори?
Да, политическата ситуация, мисля, че са пълни глупости, дето не занимават с Митрофанова и с Зеленски. Трябва да мислят за народа, за това, че идва тежка зима и както се предполага, че следващата зима ще бъде още по-тежка, изобщо нищо не правят.
Тоест, какво смятате, че е по-добре да има правителство или да остане служебното?
Няма да има правителство. Ако единственият разумен човек в този случай, това е Янев. Ако му дадат на него някакъв шанс да състави правителство, има някакъв, макар и минимален.
Да, разбрах ви.
Нито ГЕРБ, нито ПП ще
направят
успеят. Нещо.
Да, благодаря ви, да чуем следващия слушател. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Аз мисля, че хода на президента е разумен, заради една седмица на политическите сили да говорят за съставане на правителство. Това е преди закриването в парламента. Разумен е, защото държавата е щупена, както казва Борисов. Пари няма, дефицита е голям и е за застрашена на националната сигурност. Но не само заради войната в Украйна, а заради това, че България ще остане две години без самолети и без нужната защита на нашето въздушно пространство.
Е, това не е сигурно, нали? Знаете, че служебното правителство е предприело действие, чакало оферти.
Аз знае, обаче точно националната сигурност е застрашена от самия Борисов, който на времето сключи договор за американски самолети с никаква неустойка и пълно плащане. Един обикновен гражданин, даже когато купува велосипед и го плати изцяло, слага неустойки вътре в договора. Така че сега ни трябва ново правителство, което да постави този въпрос пред американската страна за неустойките и за това, че би трябвало да получим американски самолети.
Ново парламентарно правителство или ново правителство на Радев да постави този въпрос?
Виж сега.
Тъй като в крайна сметка решението ще се вземе в парламента, каквото и да е то.
Да, значи ново парламентарно правителство им само една партия, виждам аз там, която не се финансира през Америка за България и която би могла да постави този въпрос, но тя едва ли ще получи мандата.
Коя е тя? Коя е тази партия?
Разбира се, Възраждане.
А тя се, тя откъде се финансира? Защото знаете за другите, кажете да знаем и Възраждане откъде се финансира.
Ами аз знам, че тя не ходи на оперативки в американското посолство, когато президента провежда консултации за правителство. Ако откъде се финансира, остава...
Има, не, дайте да се казваме цялата истина.
Истината е тази, която виждате. И когато слушаме всеки ден, мисля, че проамериканските партии няма да поставят този въпрос. Mm-hmm. И че
правителството... А пък Възраждане няма да го постави, защото тя не иска да има самолети. Разбрах ви, правителство ще има. Благодаря. Следващи ни слушател.
Здравейте.
Здравейте. Здравейте.
Обвижение на непартийните кандидати.
Не сме предизборна кампания, така че нека да не се представяме с политическата си принадлежност. Да.
Така, за политическата ситуация, това е неизбежен момент от развитието на българското общество, в което според мен всички лицемери се събират заедно, за да се капсулират и гражданите на България на следващите избори, които съвсем няма да са много далеко, ще се изберат вече наистина национално отговорни хора, които няма да се вслушват в чужди интереси, няма да бъдат финансирани от чужди фондации.
Mm-hmm. Кога съвсем не много скоро ще се изборите според вас?
Не по-късно от април месец ще има на много.
До тогава какво ще има?
До тогава служебното правителство ще се опита да
Ето няма как да остане до април месец служебното правителство, нали разбирате?
Не се знае.
Знае се.
Аз лично не съм убеден, че господин Радев също ми е в цялата тази игра.
А, те
да
всички
да,
в кюпа.
В тонът на цялата евроатлантическа настройка на Европа. Но аз искам друго да ви попитам. Вие нали бяхте консултант или репортер, съдебен репортер в Българското национално радио.
Консултант, не съдебен репортер, да. Да, какво?
Да, съдебен репортер. Така, член 98 от наказателния кодекс обрежда 15 години на този, който подбужда чужда държава или чужда група хора от чуждина да и създава в тях враждебни настроения към републиката. Така, защо тези, които я вчера бяха на една среща и настроиха Русия и Беларус срещу България, понеже не искат публично, не настояват, не искат техните представители в парламента, когато нали, посланници...
Кои тези?
Беларус и Русия.
Кои тези бяха на среща? Дайте да сте по-конкретен. За кого, среща, кого искате?
Да, България бяха така. Всичките политически сили с изключение на Възраждане.
Искате да им се търси наказателна отговорност по този член от глава първа. Защо?
Наказателния кодекс, не само те.
Не, наказателният кодекс...
Този член не случайно е поставен там и е гласуван, защото той е следствие анализите на предните национални катастрофи на България.
Сега. Да не се заиграваме с член 98 от наказателния кодекс, който между другото предвижда наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години. Да го кажа на нашите слушатели, които явно не го знаят, подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против републиката. Не знам как точно ще се докаже, че това се е случило на среща, която е обсъждала как да изглежда протоколното заседание първото на парламента. Така че не мисля, че това е въпрос, свързан с наказателното право, но пък винаги може, ако имате интерес, да зададете този въпрос на главния прокурор, дали има основание да им търси наказателна отговорност. Благодаря ви, че се обадихте. И сега да уважим и нашите слушатели, които ни пишат в Телеграм, Рангел Пунгеров. По-добре избори, служебното ще се справя, що годе добре. Тия, дето искат да направят правителство, 48-то Народно събрание, стремежа си да се подмажат на Байден, ще вкарат отечеството в голяма война, смисъл във война. Павлов отново в Телеграм, трябва да има редовно правителство с хоризонт до следващите местни избори. България е сложна и трудна ситуация. Последствията от неговата липса могат да бъдат тежки за страната ни. Премиера трябва да е авторитарна и консенсусна фигура, който да познава отлично държавните механизми. Имаме и предложение за министър-председател на господин Павлов. Това е Петър Стоянов, българския президент от 1997-2001 година. Светлана пише нови избори, Вяра Платова пише нови избори трябва да има, Илия Баров, ако основната грижа на парламентарното правителство е за Украина, а не за българите, също да вървим към нови избори. И още едно мнение от Телеграм. Нови избори трябват, но с по-голям процент гласоподаватели, защото иначе лошо ни се пише с тези евроатлантици от всички партии, всички с проамерикански ценности, без една партия, а това е много лошо, даже няма баланс, тикат ни към пропастта на смяната на лев с евро, война и цялостно заличаване. Това горе не са политици, а национални предатели, трябват нови избори. Деси Лозева, избори до дупка, държавата се справя добре без редовен кабинет. Мисля, че е време да се преразгледа нуждата от парламентарно ненародно събрание. И към телефоните отново здравейте.
Ало.
Добър ден.
Здравейте, госпожо Великова. Младен Димов от София се обажда.
Слушаме ви.
Разумно беше решението на президента да даде, нали, известно време така, за нашите политически сили да се споразумеят за темите на деня, злободневните теми, тези, които стягат чепика и чембера на главата на нашия брата българина. Но нашите политици, нашите избраници в кавички, казвам в кавички, защото те не са избрани, а са излъчени от този порочен кодекс на безчестието, изборен кодекс. трябваше тези хора наистина да се съсредоточат върху това, което е наистина си заслужава.
То е кое?
Тръгнали са те, всичко от Мара Спасова.
Кажете, кое е важното? Да, мисля, че вчера сте...
Предлагат дъвки, дали да дойде Митрофанова в парламента
кажете,
или не.
Кажете, кое според вас е важното, господин Димов?
Има видео...
Да. Вчера мисля, че сте говорили по темата за Путин, за Митрофанова и за Зеленски. Ако искате да кажете кое е важното според вас, кажете. Ако не, да не продължаваме пък и ние да участваме в тая дъвка.
Госпожо Велика, не ви чух.
Казвам, ако искате да кажете кои са важните теми, а не да се връщаме към дъвката за Митрофанова и за Зеленски.
Важните теми са доходите на нашите брати и сестри. Имам предвид и пенсиите, и заплатите, за да се задържаме хора за тука, за да водят достоен живот нашите хора тука.
Друго?
След това бюджета, който трябва да бъде решаван, който трябва, нали, да бъде изготвен.
Добре, разбрах ви. Благодаря ви. Да чуем и следващия ни слушател. Чухме важните теми, част от важните теми. Доходите, бюджета. Сега кой и е на телефона, за да продължим по темата.
Ало.
Да?
Ало. Чувате ли ме?
Чуваме ви, да.
Тон Евангелов, само София.
Здравейте.
Здравейте. Много от много време се опитвам да се свържа и винаги телефона е зет.
Ми обаждате слушатели?
Ми обаждат се, но давате думата на много...
Не, не даваме на никого. Ето сега в момента имате важна вие думата.
Така, сега думата ми е следната.
Кажете.
Значи, колкото и избори да има, докато не се появи партия, която да се грижи за собствения си народ, а не да показва колко е зависимо от евроатлантици, никога няма да има голям процент гласуващи, защото те не виждат някой, който да защитава тяхните интереси.
И откъде да се появи тази партия? Тя така няма как да се спусне от някъде. Някой трябва да я създаде.
Ами спускат ги, както виждате.
Не, не, кажете за тази партия, която ще ни оправи според вас, откъде да се яви.
Тя трябва да излезе от народа.
Еми.
Но народа, както е писал Вапцаров, народът прост, животът тежък, скучен.
И какво правим тогава?
Ами, какво правим? Загиваме като държава. Имам един малък коментар. Говорят непрекъснато за еврозоната, да влеземе в еврото. Знаете ли какво ще се получи?
Не.
Ще се получи това, че моята пенсия, която е за стаж и възраст, е 467 лева. След няколко увеличения, и то значителни увеличения само тогава, когато БСП беше във властта. Иначе Бойко Борисов даваше по 10-12 лева на година. И знаете ли какви са минималните пенсии в Гърция? Между 500 и 700 евро. Знаете ли, че в Македония пенсиите са по-големи от българските, че Македония е една пиклива държава?
Сега не дайте така за нашите братя от Северна Македония.
Северна Македония, да. Знаете ли, че в Албания пенсиите са по-високи, отколкото
така,
в България?
Така, какво казвате в момента? Разбрах ви. Да, разбрах. И какво ще направи еврото с вашата пенсия?
Моята пенсия ще стане наполовина и ще ми се подиграват и гърци, и северно македонци.
Разбрах ви. Сега.
Ще стане 200 и...
Разбрах, 300, да. 200, разбрах теста ви. Благодаря ви, господине. Само да кажа, че тази разговор в момента не е актуален, но когато ставаше дума за еврото, уверенията на онези, които предлагат плана, беше, че няма да има такова двукратно намаляване на размера на доходите. Цветан Мънгъл във Фейсбук. Не знам дали ще има парламентарно мнозинство и правителство, но е ясно, че по-добре да няма, защото само президент артикулира ясно опасността от въвличането ни във война. Само той заема по-неутрална позиция и като военен осъзнава на къде вървят нещата. Края на атлантизъм е последното, от което България се нуждае в момента, пише той. Георги Ангел, според когото кабинет трябва да бъде направен опит да бъде съставен, но вижда много политическо его в партиите, които заявяват, че с този не искат или не трябват. в името на народа преди предстоящата политическа криза, тежка криза. Той смята, че нови избори ще бъдат катастрофа за народа и за политическата класа. Петко Петков, вече наистина не знам кой е по-добре за държавичката ни, да върви на автопилот или да ни управлява лош пилот. Трети вариант май няма, пише той. Влади, ни трябват ни нови избори, защото в това народно събрание няма политици, които да са наясно с проблемите в страната. Ако се състави правителство, то ще е да присвои милиардите от фонда за възстановяване и развитие, за които обаче не казват, че ще ги връщат гражданите, които работят и създават продукт, пише той. И сега още малко слушатели, буквално 2-3 ми се най-много. Здравейте!
Ало, добър ден!
Добър ден!
Ами аз мисля, че пише, че най-доброто решение е нови избори и че има за кого да се гласува, за партия на народа, отвън да се стигат и да се преброят, колкото 60% народни демократи. Референдум искаме незабавно да се махне този бюджет от мен, подписи ако трябва.
Кое да се махне, не ви разбрах, извинявайте.
Да се кога убиват, унищожават и крият и глухи се правят.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Следващия ни слушател, здравейте. Чуваме ли се?
Да, но аз вече забравих, какво ще ми ви кажа.
Еми, ако искате, след малко се обадете. Отново, ако се сетите. Йордан Куртев пише, трябва да има правителство без ГЕРБ, доказани престъпници за пенсиите. Реплика има от Тотю Генов, не само за пенсиите, в това народно събрание няма как да стане, обаче да има правителство без ГЕРБ. Цветан Мангов, не знам дали ще има парламентарно мнозинство правителство, но е ясно, че по-добре. Мисля, че това вече ви го прочетох. Какво става? Ще имаме ли слушател на телефона? Ради? Имаме. Здравейте. Ало? Дали имахте търпение да дочакате да ви включим? Здравейте. Вие сте.
Ало?
Вие сте.
Добър ден.
Добър ден.
Вижте, за да се оправи държавата, трябва политиците да проумеят, че преди 32 години ни вързаха много голяма теникия с този плурализъм. Трябва да се обединят партиите, да има една лява, една дясна. И народа да избира между двете партии, да няма трета партия като ДПС-то, която събори в правителството на Филип Димитров. Като балансьор. Балансьор трябва да играе ролята народа.
Добре.
Народа да избира.
Интересно.
На Запад ли ще вървим или към Евроазия?
Добре, благодаря ви. Сега имаме една позиция във Фейсбук от гражданска независима позиция, така е озаглавена. Явно това е някаква инициатива. Дали трябва да има редовно правителство? Сигурност да, но и друго е сигурно, че то не трябва да бъде на сила, да се оформи спрямо демократичните правила в обществото. Ние, както са казали хората, на сила хубост не става. Според мен, при постоянните избори отговорността ще се прехвърли към прокуратурата по отношение бездействието с борбата против корупцията, а това е в основата на всичко. Пише този наш слушател, който се представя през тази гражданска независима позиция. И един финален коментар от Телеграм. Чудя се как има хора, които искат да бъдат управлявани от формация, за което са гласували 100 000 души. Защо никой не се замисля, че президентът твори партия след партия и прави промяната, за която мечтае, интересна гледна точка.
Политически некоректно.
Ще победи ли страха да управляваш през зимата? Декларациите, че България се нуждае от стабилно парламентарно управление и че трябва да спрем спиралата от изборите, това коментираме днес политически некоректно. Преди един час чухме и вашите мнения. Те по-скоро са на вълната, че ще се върви към нови избори. Как ги чакат от служебното правителство, което днес навършва своя 75-ти ден? Ще разговаряме с говорителя на служебното правителство Антон Кутев. Здравейте, господин Кутев.
Здравейте.
По-скоро събирате багажа или по-скоро се готвите да останете през зимата?
Ами, ние дойдохме се събран багаж и никой в служебното правителство не е имал идеята, че то трябва да продължава дълго. Напротив, нашата цел беше да проведем изборите качествено и както трябва, което според мен се случи. И втората цел беше, разбира се, да се справим доколкото е възможно с многото кризи в началото на правителството. Ако си спомняте, преди 2 месеца нещата изглеждаха много безисходни в поне 3 направления, ако не и в повече. Бяхме изправени пред тежка енергийна криза, бяхме изправени включително и пред финансови проблеми, пред проблеми в икономиката, пред проблеми с COVID-кризата и така нататък. Всъщност, сега, от сегашна гледна точка мога да кажа, че ние се справихме с голямата част от проблемите, разбира се, на първо място с провеждането на изборите. Има много нерешени проблеми, които в голямата си част не бяха, нямаше как и няма как да се решат без, без редовен парламент и служебно правителство. Така че чакаме с нетърпение нещата да си влезат в нормалното русло.
Макар че бяхте говорител и в предишните служебни правителства миналата година и видяхте, че чакането приключи с модифициран вариант на служебно правителство, така че никой нищо не знае. Но имате ли усещането, което вече вчера артикулира и вице-президента Юлиана Йотова, че по-скоро партиите мислят за избори, че включително първите действия във времето, което президента им даде, за да уж търсят съгласие, те провеждат действия, които по-скоро са насочени към избирателите им?
Това най-вероятно е така, въпреки че, как да ви кажа, аз мисля, че партиите не са излезли от режима на избори, но ако допреди 10 дена това беше нормално, защото бяха в избори, сега вече не е, защото сега целта на всички българи вече е друга. Аз си спомням как от самото начало на служебното правителство политическото говорене взимаше според мен неприлични на моменти размери. В смисъл, аз видях един куп обвинения към служебното правителство, които после се оказаха абсолютно невярни. Нали, като обвинението, че спираме интерконектора, като обвинението, че се опитваме да пренасочим геополитически България и така нататък. Всичко това се оказаха всъщност лъжи. От първия ден, от първото заседание трябваше да доказваме, че ние всъщност не се опитваме да спрем пътя към ОИСР на България, а че всъщност се опитваме да поправим грешки, които са направени преди това и ги поправихме. Това всичкото продължава и в момента. Днес чета, примерно, че днес сме удължили някаква концесия за Росенец, което абсолютно. Да, което е абсолютно невярно. В смисъл, продължаваме и през цялото време ние се занимавахме с това по някакъв начин да оборваме някакви неща, които са напълно неверни. И след което обаче деца, това, че никой не се извини за всичко, което е изговорил, е ясно. Въпросът е, че в края на краищата аз бих поставил въпроса за съвестта на хората, които го правят. Защото след като си наговорил толкова невярни неща, най-вероятно с политическа цел, за да спечелиш изборите. Разбирам, че те са в избори, че те си до сега бяха, надявам се от тук нататък да не са. Но общо взето трябва да кажа, че освен да решаваме кризи, голяма част от енергията на служебното правителство беше посветена на това да гасим пожари, които не са запалени.
Добре да казвате, че някой трябва да се извини, но пък смятате ли, че беше и уместен старта на служебното правителство с едно интервю на министър-председателя, който каза: ние трябва да покажем какво е реалното състояние на държавата, за да могат хората да направят информиран избор. Тоест, това също беше част от така, ролята на правителството да осветли миналото. Сигурно сте чел доклада на наблюдателите на Организацията за сигурност и сътрудничество. Те казват, че правителството и президента са били много забележими по време на тази кампания.
Ами аз не мисля, че се срамувам от това, че сме били забележим фактор, по простата причина, че лошо ще да бъде, ако правителството е незабележим фактор, във време, в което няма парламент. Кой друг да е забележим фактор, освен правителството?
Стига да не така действа в определена насока, защото ако се погледне назад към действията на правителството, ще се види, че по отношение на ресорите на БСП, по отношение на някои от ресорите на Продължаваме промяната, имаше понякога целенасочени промени.
Не, имаше целенасочени отговори на всичко, за което ни атакуваха и ние бяхме длъжни да отговорим. Защото голяма част от нещата, които бяха заложени като проблеми, бяха заложени от предишното правителство. Включително и от парламент, не само от правителството. Включително, примерно, атаките. Ето, давам ви конкретен пример. Атаките, че сме изтегли кредити там за големи. Да, те са заложени в бюджета. В бюджета е заложено, че българското правителство трябва да изтегли кредити. И ние изпълняваме бюджета, след което същите тези партии, които са заложили в бюджета кредитите, почват да ни критикуват за това, че теглим кредити. Няма как да вържиш бюджета. Работата на служебното правителство е да изпълни това, което е направил парламент. Но ние трябваше през цялото време да се обясняваме за това, че теглим кредити. Ами теглим кредити. Казали са ни да теглим кредити, теглим кредити.
Хубаво, че уточнявате и парламента, защото всъщност критиките по отношение специално тези кредити дойдоха от ГЕРБ в рамките на кампанията, които тезата им беше защо редовното правителство не ги е стегляло при по-ниска лихва, а се е наложи да бъдат теглени при по-висока лихва. Тоест, вие смятате, че се е налагало да предприемате действия, в които не сте убедени, но сте били длъжни да ги правите, така ли?
Тук не става дума за убеденост. Вижте, ние сме парламентарна република, в която има определен ред. Това, което никой не може да отрече и не се опитва, слава Богу, до момента, е да отрече факта, че служебното правителство спазва конституцията такава каквато е. Конституцията казва, че парламентът е водещата институция в България, той решава и правителството изпълнява. Така че тук нашата убеденост няма абсолютно никакво значение, още повече, че това правителство се състои от най-различни хора. В него има представители на най- и леви, и десни, всякакви има, така че при нас за убеденост не може да става дума, защото в край на краищата ние сме избрани за 2-3 месеца, за да изпълним това, което ни е дава Конституцията, и точно това сме направили.
Добре, според вас, защо обаче се отвори въпроса за служебното правителство, включително и като институт, който съществува в Конституцията? Дали то е добър вариант, дали то не дава една прекомерна власт в една парламентарна република, ако казвате, че вие сте действали по правилата?
Ами, този въпрос е много уместен, но съм убеден, че е към нас.
Според вас, аз вас питам.
Аз съм човек, който държи на Конституцията, на българската конституция, и смятам, че тя е, между другото, тя беше една от много добрите конституции, които преди вече 20 и кусор години бяха избрани. И аз лично не намирам сериозни дефекти в тази конституция, но очевидно тук става дума за друго. Някой се опитва да прехвърли отговорността за кризите върху служебното правителство, някой всъщност, голяма част от партиите, които, пак казвам, до сега бяха в предизборен режим, и аз ги разбирам. В рамките на предизборната агитация те използват всички възможни методи да съберат някой друг депутат повече. За нас това не стои така. Тоест аз нито имам правото като говорител на правителството да подлагам на съмнение конституционната уредба на държавата, нито пък имам желанието да го правя. Напротив, смятам, че служебното правителство, което изобщо не е институт само в България, напротив, по-голямата част от развитите демокрации, парламентарните специално, се явява един от правилните удушници. Когато имаш политическа криза, една от кризите, с които ще се справим, и когато тази политическа криза изисква смяна на парламентите тотално, а в България, за съжаление, се случва особено често, трябва да имаш някакъв независим орган, който да поема управлението за 2-3 месеца, докато се проведат новите избори. В това отношение аз не виждам сериозни проблеми в Конституцията и смятам, че политическото говорене по отношение на промяна на Конституцията в това отношение е доста грешно, да не говорим, че не чух и смислени предложения за това как трябва да стане това.
Да, обаче само се обърнете назад и погледнете, че на практика президента Румен Радев през своите служебни правителства на практика е управлявал повече, да кажем, от последното парламентарно правителство, като време.
Първо съм съгласен, че е съвсем така чисто математически.
Седем месеца беше това правителство, президента имаше, стартира мандата си със служебно правителство.
Това всичкото е така, но това не е проблема. Вижте, тук
аз казвам, че е проблем очевидно и на политиците, които не могат да излъчат стабилно правителство. Това е ясно.
Точно така. И всъщност всички тези атаки срещу института на служебното правителство идват от същите тези политици, които не могат да излъчат правителство. И имайте в предвид, че в голяма част от западните, от първи спи, защото едно е президентска република, друга е парламентарна. Парламентарните републики в Европа доста често изкарват да сменят правителство, но не толкова често сменят парламенти. Тоест те успяват по някакъв начин в рамките на един парламент да намерят различни варианти за управление, които в края на краищата са продиктувани от избирателя. Избирателя казва какво ще е съотношението на силите и доверието в партиите в парламента, оттам нататък те трябва да намерят пъти. Един от примерите е Италия, но не е единствения. Там в рамките на един парламент има най-разнообразни правителства, докато не се изчерпат окончателно възможностите. Ние обикновено сме в ситуация, в която даже не започваме напоследък. И това пак казвам, че е проблем на политическите партии, които не могат да доведат до съответното доверие в гражданите, за да могат да направят стабилно мнозинство и в начина, по който водят преговорите. Много се надяваме този път преговорите да бъдат направени така, че да доведат до... Честно казвам, и на мен последното, което ме интересува, дали е каквото точно стабилно правителство или не. За мен най-важното е да има парламент, който да излъчи правителство, защото служебното правителство има един огромен недостатък, и то е, че няма парламент. Тоест, че ключови реформи и промени не могат да се правят по време на служебното правителство.
Добре, виждате ли такива усилия? Ето, президента даде тази седмица, за която мнозина се чудеха защо я дава. В нея какво видяхме? Някакви неформални срещи, защото на практика парламента, депутатите преди да положат клетва са само избрани за депутати. Няма групи, няма нищо. Срещи, на които се обсъждат поканите по протокола. Сега също ще има една среща в понеделник, която е свързана с бюджета, но доколко това са очакванията на президента. Мен ми стори, че той очаква да се говори за правителство. ГЕРБ казват обаче, ние ще говорим за правителство, след като се конституира парламента. Тоест това време дали не беше дадено без да бъде използвано?
Дали е използвано, не знам, защото аз се надявам на някакво ниво на неформални преговори да е било използвано. В крайна краищата най-вероятно не всички преговори се водят пред камерите, може би има други.
Като ги чувате, но... така, дали мислите, че си говорят изобщо?
Аз все пак съм говорител на правителството,
не
на президента, но не, но още по-малко.
Нали сте и гражданин?
Да, и в този контекст единството, което мога да кажа в този случай, нали, от гледна точка на моите правомощия, е, че наистина президента даде малко повече време на партиите, за да имат време да съставят правителство. Т.е. правим всичко възможно, за да бъде съставено редовно правителство в рамките на този парламент. И отговорността за това е изцяло на партиите. Както виждаме, президента прави всичко възможно, за да подпомогне този процес. Сега дали те го използват или не, е въпрос, който не засяга нито работа на служебното правителство, нито президента. Ние бяхме длъжни да им дадем максимално време. Оттам нататък какво ще направят те, надявам се да го направят.
Предстои да видим, да. Госпожа Митрофанова, така взема особено внимание на нашите политици, вие казахте в едно интервю, че това е друг дневен ред, различен от дневния ред на хората, но според вас, знам, че сте говорител на кабинета, ще ми го кажете със сигурност. Има ли смисъл в този спор? Трябва ли да е тя в парламента на първия му работен ден, тържествен?
Вижте, политиката се прави през знаци, поне публичната политика. И общо взето аз разбирам партиите, че те в момента подават знаци. За мен важното, честно казвам, аз вече да, как правил сте, че оказах, че не това е дневния ред според мен на хората в момента, но дневния ред е дали запазваме евроатлантическата ориентация на България. Това е важното. И общо взето в тази гледна точка аз мисля, че има много различни ходове, с които това може да бъде показано, а да не говорим, че то трябва да бъде свършено. Защото за мен въпросът за евроатлантическата ориентация е един от ключовите въпроси на нашето общество и аз съм абсолютно убеден, че обществото от гражданите нямат съмнение в тази ориентация.
А защо така, правителството се подозира и президента също, че те искат да ни отклонят от тази геополитическа ориентация?
Аз с гордост това започнах с това, че един куп лъжи чухме от различни партии, които бяха решили, че на основата на тази геополитическа ориентация ще изградат своят имидж преди изборите. И общо взето, пак казвам, че според мен с действията си и президента и правителството недвусмислено доказахме, че ориентация извън евроатлантическата не само, че не е провеждана политически, а не е и замислена. Така че това, пак казвам, са такива битки чисто политически, в които според мен поне някои партии се опитват да си намерят своето място. Аз лично смятам, че големия проблем, между другото и социолозите, големия проблем в момента на България не е това. Ние не бива да подоставяме по никакъв начин, според мен, евроатлантическата интеграция на България под съмнение, но трябва да решим проблемите с поскъпването на цените, примерно, с инфлацията, с обедняването най-вече, с социалните кризи. Това са неща, които са изключително важни. И те не стават само през пренасочване. Ясно е, че когато имаш инфлация и цените растат, растат и доходите в бюджета, защото съответно растат и данъците. Но е напълно ясно, че с преразпределение на тия доходи само, което е максималната възможност за служебно правителство, т.е. това, което сме събрали евентуално да го преразпределим и ние го правим, както би правило всяко правителство, въпросът е, че само с това не може да се реши проблема с обедняването. Защото тогава повишаването и на пенсии и на доходи става инфлационно и то никога не може да настигне повишаването на цените. Така че трябва друг механизъм. Другия механизъм е работеща икономика, другия механизъм е растеж, който да осигури възможностите. При това във време на тежка криза, която тия проблеми не са само на наша България, те са на цяла Европа.
Добре, в тази посока, вие какво ще оставите или какво подготвяте за парламента, когато той се събере?
Ние вече казахме, че тези така прословути вече станали 22 закона.
Така, те в каква степен част... на готовност? Могат ли буквално да влязат в комисия, когато има такива конституирани?
Част от тях, ще ви излъжа колко, но със сигурност достатъчно, вече бяха приети от Министерски съвет, т.е. те са на ниво, в което ние в момента, в който се конституира парламента, ще ги внесем. Друга част е на ниво приключващо обществено обсъждане, т.е. те ще бъдат внесени една-две седмици след това. Така че огромното мнозинство от тези закони ще бъде внесено буквално през първата седмица на следващия парламент и той ще има възможност да работи по тях. Включително, когато говорим и за бюджета, ние разбира се предпочитаме в рамките на това служебно правителство да не изработваме бюджет. Т.е. ние много се надяваме да се състави бързо парламент, бързо състави правителство и вече този парламент да си разгледа предложението на ново правителство. Затова общо взето на този етап ние, разбира се, имаме готовност, работим по това, имаме различни варианти на бюджет, в зависимост от това каква е времевата рамка, защото пък ако от друга страна се продължат много дълго разговорите за правителство и ние навлезем, не дай си Боже, дълбоко в ноември, вече стигаме до ситуация, в която ще трябва да се внася бюджет от това правителство, крайно нежелана за нас, но ние имаме готовност да го направим.
Въпросът е, понеже сте прочел това за Росенец, той от интервюто на Мартин Димитров в неделя 150, в това същото интервю пък той каза, че за него би било да се проведат веднага, щом бъде сформирана бюджетната комисия, някакви работни разговори между депутатите и финансовото министерство, именно по отношение на бюджета. Как гледате на такава идея?
Мисля, това е нещо, в което не бих искал аз да влизам, защото е работа на финансовото министерство. Просто там става дума за детайли, до каква степен е изработен бюджета, какво ще донесат тия разговори. По принцип, лично аз съм за всякакви разговори. Тоест, разбира се, че бюджета не може да бъде. Вижте, дори да се наложи на служебното правителство да внесе бюджет, е ясно, че ще го приема парламента, т.е. партиите. А в крайна сметка бюджета няма да излезе със сигурност такъв, какъвто го е внесло служебното правителство.
То,
и там е проблема. Да, там е проблема между служебните и редовните правителства. Че служебното правителство няма мнозинство в Народното събрание и риска всъщност за бюджета е в това да внесем един бюджет, оттам да излезе съвсем друг, който по благодарение на предизборна ситуация се окаже небалансиран. И това всъщност е голямата драма. Така че аз съм убеден, че ние ще направим всичко възможно, ако се наложи да влизаме с бюджет, да го направим с комуникация с партиите. Аз съм убеден, че и президент по време на своите консултации ще зададе тези въпроси най-вероятно към партиите. Така че това, което зависи от служебното правителство, бюджета да влезе в максимална степен така съгласуван, е фактът. Въпросът тук е какъв е дисбалансът в бюджета. Защото заложеният дисбаланс, доколкото аз знам, от бюджетната рамка, 3-годишната бюджетна рамка, той е много голям. Той е примерно от порядъка на 6%. И ако се внесе един бюджет с 6% в дисбаланс, това пък пречи на нашия път по отношение на приемане на еврото. Ако се внесе с по-малка, с изискваната по мастерските критерии 3% дефицит, това пък води до много тежки ограничения в рамките на социални плащания и изобщо на ролята на държавата по отношение на социалния вектор. Това обаче всичкото са избори, които трябва да направи парламент. Точно за това служи парламента, за да взима тези важни решения. Та нататък правителството ги изпълнява, независимо дали е служебно или редовно. Единствената разлика е, че редовното правителство има вече конституирано мнозинство. Щом е избрано за правителство, то вече има мнозинство в парламент и то може да наложи лява, дясна, центристка, каквато реши гледна точка за бюджета. Но тогава то си има мнозинството, за да го прокара. Служебното правителство няма мнозинство. Това е целият проблем.
Да, ние обаче внасяме
един бюджет, който там нататък се разглежда от парламента. И общо взето е риска, пак казвам, големия риск тук е да излезе дисбалансиран бюджет, което ние не бихме искали да видим.
Така де обаче, ако наистина изглежда така, както изглежда, че по-скоро няма да има правителство и ще трябва вие да задвижите бюджетната процедура, защото предполагам, че президента също ще даде достатъчно време и за бюджет, и за законите по плана за възстановяване. Вие как ще действате в тази ситуация при тези две алтернативи? Нали, под въпрос еврозоната или под въпрос нормалното съществуване?
Ами вижте, аз точно за това през цялото време всички в служебното правителство и премиера и президента твърдим, че трябва да се състави правителство сега, защото това е отговорният вариант. Ако на нас не се наложи, първо този въпрос, слава Богу, още не стои, в смисъл стои подготовка за бюджет, стои действия, които бихме предприели, но самия въпрос все пак се надявам да бъде решен положително от партиите и да бъде излъчено правителство. В другия случай ние вече ще търсим варианти, които ще бъдат включително съгласувани с партиите, разбира се, но най-вероятно ще се стремим, ако ни се наложи да правим бюджет, което пак казвам, че е лош вариант за България, ние ще внесем възможно най-обрания бюджет, т.е. бюджет, в който се осигурява съществуването на държавата и оттам нататък другото ще трябва да го направят партиите по време на дебатите за бюджета в рамките на Народното събрание.
Сега, няколко думи само да кажете, защото това е важно и също така беше много критикувано като политика на предишното правителство. Готвите компенсаторни мерки заради цените на енергоносителите. Ще има ли някой смелост държавата, дали служебното правителство, което няма да ходи на избори, би го направило, да прекрати тази практика да се дава на кълпак на всички? Ще могат ли да получат помощ хората, които наистина няма да оцелеят?
Ами, вижте, сега, то истината е, че в момента това не е толкова крайно, колкото го поставят политическите партии. В смисъл и в момента помощи към хората и основната част на така социалната част към бюджета, включително енергийните помощи, са насочени към хората. Нека не забравяме, че цената на тока за бита в България продължава да бъде изключително ниска спрямо всички държави в Европейския съюз. И това е точно благодарение на политика, която не нашето правителство е залагала, а всички преди това и парламента включително. Така че въпросът за компенсациите е нещо, което наистина в огромната си част, 95%, зависи от парламента. Ние, разбира се, ще се постараем да дадем възможност да се продължат мерките нататък. Оттам нататък дали ще се продължат, дали ще се променят и в каква част тези мерки ще влезат в сила, зависи отново
от парламента. Пак парламента. Се връщаме там, откъдето тръгнахме.
Да, да, това е за съжаление много омагиосно този кръг, да. Но пак ви казвам, че аз не случайно обръщам и аз в говоренето винаги към парламента, защото това са правомощията на служебното правителство и ние много така сериозно се стремим да не нарушаваме с нищо конституционния ред на държавата.
Кажете сега, обект на какво е нашата държава, която трябва да се справя с кризи, но трябва да се справя и с хакери. Какво знаете вие? Между другото, малко трудно се влиза в сайта на Министерския съвет. Влиза се, но трудно. Другите сайтове от вчера са добре. Каква информация имате, освен тази, която главният прокурор ни съобщи?
Не само главния прокурор, естествено електронното управление също тръгна да пропусна вчера през съобщение, макар и по-късно след прокуратурата. Информацията, че има хакерска атака.
И че е от Русия.
Тази хакерска атака не е нещо изключително. Подобни атаки се правят често. Тя е сериозна за обема, в който работи, но е напълно, т.е. не е сериозен проблем за институциите, защото по начина, по който е направена, тя не цели изнасяне на лични данни или някакви тежки поражения върху системата, а сриване на сайтовете. Т.е. тя има предимно рекламна за организацията, която е прави цел, и нашата ние за това се стремяхме да не сме много шумни в отразяването вчера на това нещо, по проста причина, че това е тяхната цел. Тези хакери го правят с цел да подадат някакви сигнали, които не са в интерес на българската държава, така че ние от тази гледна точка положихме всички усилия за преодоляването на атаката, преодоляхме. Пак казвам, тя не е толкова сериозна, че да застрашава функционирането на държавата, но в същото време има чисто рекламни политически цели за организацията, която го прави, които, дето се казва, няма смисъл всички ние да им правим услугата, да ги рекламираме като.
Еми, господин Гешев не е знал и разказа някакви неща, включително и града, от който е дошла атаката. Въпросът е дали наистина България е атакувана, въпреки че се твърди, че е най-така умерената по отношение на войната в Украйна държава. Един път ни намесиха в взрива на Кримския мост, сега тази атака, и тя се с аргументите, че работим срещу Русия. Какво говори, какво казват службите? Защо България е единствена обект на такъв натиск и провокации?
Имайте в преди, че все пак аз като говорител на правителството нямам достъп до това, което каза службите, защото доста преки достъп към премиера и на президента.
Каквото може да се каже, да, знам.
Да, това, което аз мога да говоря на основата на по-голяма част на публични данни и на това, което са видяли Министерството на електронното управление. Пак ви казвам, че вижте, няма как през цялото време да се кълнем в нашата евроатлантическа интеграция, и тогава, когато върви война, която руснаците възприемат за себе си като война с Запада, ние да не сме обект на някакви атаки. Съдейки по това, че ние се заявяваме постоянно и ясно, че ние сме евроатлантически ориентирани. Така че в края на краищата на война като на война. Т.е. това е част от тези действия. Те най-вероятно ще се случват в държавата и от тук нататък. Пак казвам, че нищо изключително нямаше в тази атака. Нямаше нещо, което да застрашава реда на държавата за сега. Не, това обаче не означава, че в бъдеще не може да има. Тоест това, което трябва да прави правителството, извода специално за нас като правителство, е, че трябва да продължим да работим. Тази работа е започнала от предишното правителство, продължава активно при нас. Надявам се да продължи нататък. Да работим за киберсигурността и не само за киберсигурността. Тоест, ако примерно преди една година, преди две години, години, по-скоро преди април тази година, въпроса за въоръжаване или за социални дейности беше абсолютно, поне за мен като ляв политик, еднозначен, а сега вече не е така. Тоест в момента ние сме изправени пред един чисто исторически момент, в който вече в така адекватността, военната адекватност на държавата има огромно значение. И дето си казва, аз много се надявам конфликта в Украина да не се развива и да не става по-сериозен, за съжаление, обаче това е възможно да стане. Всеки български политик би трябвало да си дава сметка, че ние трябва да имаме съответната готовност. Тя касае киберсигурността, но тя касае и военната подготовка, и оборудването на армията, и милиардите, които ще отидат за това съответно, вместо да отидат за социални помощи. Това е ситуацията, в която живее съвременния свят.
Това много така евроатлантическо изказване беше, което направихте току-що.
Ами, не, вижте, то няма как. Ние се намираме в ситуация, независимо от това как ще се развие в момента кризата, ние имаме сериозна криза, която има военни измерения, и в тази сериозна криза ние няма как да направим другото. Разберете, че
няма нужда да ме убеждавате, но чувам вашите съпартийци, сега не знам точно какъв ви е статута в момента, партийния, които точно в това виждат проблем, и в въоръжаването, и в парите за изтребители, и в даването на оръжие, за което между другото днес военния министър е казал, че България няма много изправно оръжие за даване, но както виждаме, бизнеса пък иначе върви и оръжейните заводи работят на 6 смени.
Нищо не се е променило в рамките на последната половин година по това отношение. Каквото е приел парламента в рамките на миналия парламент, това изпълнява служебното правителство. Така че, нали, аз виждам така атаките от страна на БСП по отношение на въоръжаването, но единственото различно са хората, които го правят. В смисъл, в края на краищата ние се намираме в този исторически момент. Аз много се надявам това да се промени. Т.е. в близките няколко месеца конфликта в Украина по някакъв начин да затихне, държавите в Европа и изобщо развитие, така западната цивилизация, да намери уния диалогични методи и дипломатически методи, с които цялото това безобразие и безумие да бъде спряно. Дали може да бъде спряно с военни методи? Лично аз съм песимист. По-скоро смятам, че цялата тази война е тежък провал на дипломацията, защото в края на краищата всичко това трябваше да бъде решено по друг начин, не по военен. Разбира се, тук не може да, няма как да оставим и вината на Путин и на руското ръководство, което започнаха тази война. Между другото, войната има една основна характеристика, и тя е, че представлява тежко нарушаване на всички човешки права. Войната води от това, че нарушава правата на живот на един куп граждани, тя нарушава правата на собственост, правата на предвиждане, правата на информация. Тоест няма нищо, което да противоречи повече на западната цивилизация, към която ние принадлежим по всякакъв начин, от една война. Така че най-главното нещо, което ние трябва да направим като политици, вече имам предвид европейските политици, трябва да защитим не само територията, но и света от мащабни войни. И тук е основата за мен, тук сигурно съвпадаме в нея с моите колеги от БСП, главна функция трябва да има не военното присъствие, а дипломацията, която според мен е изпусната в голяма степен чисто европейски в миналото. Това не значи, че може да обвиняваме Европа за нещо. Разбира се, че е недопустима агресията на Русия в Украина. Разбира се, че причината за тази война е Русия и Путин. Няма никакво съмнение в това. Въпросът за мен лично е, че ние трябва да намерим дипломатическите пътища, ако искам да съхраним цивилизацията, защото разрастване на този конфликт може да се окаже проблем не за Европа само, не за България, а изобщо за западната цивилизация. Просто тук става дума за един много по-мащабен начин на мислене, който на мен би ми се искал да видя в европейските институции.
Да, но явно е сложно това да се водят преговори, така че след тях всеки да изглежда победител. Много важно нещо ми се струва, искам на финала да изясним, понеже вие казахте, че вероятно България е обект на атака заради непрестаните декларации, че сме евроатлантици. А може би това е защото не сме достатъчно евроатлантици, защото страната ни е единствената атакувана, а другите се държат като евроатлантици, а ние го декларираме, и това явно прави впечатление на онези, които ни атакуват. Дали наистина сме евроатлантици?
Според мен тук проблема идва от наша непоследователност в позициите и според мен и недостатъчна дълновидност, защото България влезе в разговори в последната половин година, които не бяха съвсем задължителни. В смисъл, Когато върви тежък конфликт и когато България, защото България чисто исторически не е нито Полша, нито Литва, Латвия или Финландия, които са имали съвсем други исторически основания. В резултат на тия исторически основания има и различно отношение и към Русия, и към Европа в цялата тази работа. Хубавото в България е, че както и в тези държави, така и в България, евроатлантизма не подлежи, според мен, поне и според социолозите, на съмнение. Тоест, голямата част от българското население са убедени евроатлантици. Същото, колкото и да е парадоксално, също според мен, поне както виждам и социологията, по-голямата част от българите са и русофили в някаква степен. Това е една дилема, която за България е много сложна и тя трябва да се решава внимателно. Тя не може да бъде решена по начина, по който решават в Полша или в Литва, примерно, защото имат различни исторически основания. Ние като политици би трябвало да търсим пътя, в който да намерим... Ние сме български политици, ние представляваме български интерес. И точно за това ние трябва да мислиме за това какво искат българските граждани и да направим така, че България да просперира. Тоест в рамките на един сложен казус, какъвто безспорно е тази война и така със сложното съзнание на българина, добрия политик в този случай би намерил пътищата, по които да не изостря конфликтите, а да им търси решения. Това за мен е важното външнополитически, като разбира се поставям огромния въпрос, че не бива аз да казвам това, защото аз не съм външен министър. Тоест това в такива случаи трябва да се оставя на външните министри, т.е. на хората, които се занимават с външна политика, защото тяхния капацитет в това отношение е много по-голям, отколкото е моя.
Аз пък мисля, че беше много ценно, че го казахте, защото наистина този разговор трябва да се води от професионално, така професионално и без емоциите, които наблюдаваме. Благодаря ви много, Антон Кутев, говорител на служебното правителство на 75-тия ден от стъпването на правителството. Няма как еднозначно да кажем дали правителството ще остане, макар и модифицирано, или ще има парламентарно правителство. Това зависи от онези, които избирателите на 2 октомври пратиха в парламента. Благодаря още веднъж. Ивелина Георгиева е готова с резултатите от анкетата, която ви попитахме, дали трябва да има правителство в рамките на това народно събрание или по-добре да вървим на избори. Като цяло повечето от гласувалите предпочитат пореден предсрочен вод. За избори са гласували 91% от нашите слушатели във Facebook, 72% Twitter, 79% в Instagram и 92% в Telegram. А сега рязко сменяме темата, макар отново да оставаме на вълна избори, но партийни избори, защото днешната тема в рубриката ни отвъд хоризонта е посветена на 20 национален конгрес на Китайската комунистическа партия, който започва днес. Очаква се на него президента Си Цзипин да спечели безпрецедентен третен мандат, още от Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта. На всеки 5 години хиляди членове на Китайската комунистическа партия се събират на конгрес, който се провежда от 1921 година. С редиците мъже в тъмни костюми той може да изглежда скучен или рутинен, но всъщност казва много за плановете на партията за Китай. Тази година се очаква Си Цзинпин да си осигури ненадминатият трети мандат като върховен лидер.
Това ще затвърди статута му на най-могъщ лидер след Мао Цзедун,
казва Тони Мънро, ръководител на китайската секция на агенция Reuters. Си също така ще представи новия си ръководен екип.
Интересът към конгреса от целия свят е голям. Процесът е непрозрачен и в по-голямата си част се извършва при закрити врата.
И по-точно вратите на голямата зала на народа на площад Тиенанмън в Пекин. Зад тях 2300 делегати от цялата страна, представляващи 90 милиона членове на партията, ще дебатират необезпокоявани.
Очакването е, разбира се, Си Цзинпин да бъде удостоен с трети лидерски мандат. Въпреки това все още не знаем кой ще се присъедини към него в постоянния комитет на Политбюро и в частност кой ще замени настоящия премиер Ли Къцян.
Обяснява Тони Мънро. Всички очакват момента в края на конгреса, когато 7 политици ще излязат на подиума в редица зад Си. Именно те ще бъдат новия двигател на партията. Вероятно е Си да запази всичките си 3 титли – на генерален секретар на Комунистическата партия, на председател на Централната военна комисия и на президент.
Би било изненада, ако не запази всичките си 3 длъжности, имайки предвид, че се възприема, че той е неутрализирал цялата съществена опозиция по време на десетилетието, което беше на власт.
Най-интересното от Конгреса обаче е посоките, които ще бъдат зададени за бъдещето на Китай. Тони Мънро.
В най-общ план очакването е за последователност. Това означава, че Китай ще продължи да се утвърждава като засилваща си икономическа, геополитическа и военна сила, както и като глобален представител или защитник на нововъзникващия свят, като се конкурира с водения от Съединените щати западен ред. Китай дава много малко знаци как или кога може да започне да се отказва от политиката за нулев COVID. Нараства обаче икономическият натиск за облекчение. Критиците все по-често казват, че тази политика не е устойчива в дългосрочен план.
Кой обаче е човекът, вземащ тези решения, които засягат милиони хора не само в Китай, но и на Запад? Кой всъщност е Си Цзинпин? Ето какво разказва негов биограф Адриан Гайгес, германски журналист, дългогодишен кореспондент в Пекин и съавтор на излязлата миналата година книга «Си Цзинпин – най-могъщият мъж в света».
His whole life.
През целия си живот той е работил методично, за да постигне сегашното си влияние, за да трупа опит, започва от много ниско ниво, в село, след това в префектура, после в град, след това в провинция и така нататък. Постъпва много умно, като си изгражда дискретен облик и не се изтъква. Мотивацията му не е да направи много пари за себе си. Това не го интересува. Той наистина има визия за Китай и иска да види Китай като най-силната държава в света.
Нещо, което самият Си Цзинпин много пъти е изтъквал.
Китайският народ нито вярва, нито се страхува от злото. Не сме плахи, но и не провокираме проблеми. Никоя външна страна не трябва да очаква, че Китай ще прави компромис с основните си интереси по време на преговори. Не трябва да очакват от нас, че ще преглътнем горчивото хапче на вредата за нашия национален суверенитет, сигурност или интересите ни в развитието.
Критиците на Си Цзинпин обаче виждат ситуацията съвсем различно. Сред тях е У Цян, професор по политически науки и бивш лектор в университет в Пекин. Той е един от последните представители на академичната общност в Китай, който отказва да бъде накаран да мълчи от комунистическата партия.
Промяната на партията с установяването на националистическа идеология и тоталитарен лидер е вероятно най-голямата промяна, която се случи на китайското общество през последното десетилетие. При тези обстоятелства интелектуалците и общественото мнение бяха направлявани, за да служат на тази промяна. Всички гласове, които не се присъединиха, изчезнаха.
Професор Цян коментира и че Пекин работи активно за това Китай, а не Русия, да бъде антипод на Съединените щати в световния ред.
Си иска да бъде приемник на Мао и да направи Китай единствения истински наследник на световното комунистическо движение. Така той иска да наложи бъдещата позиция на Китай в международната общност. Една мечта за голяма червена сила. Тази нова студена война има положително влияние върху комунистическата партия и управлението на Си. Тя му позволява да удължи властта си. Подобни големи затруднения създават важен фон за дори четвърти мандат. Пекин се радва на такива сблъсъци. Създава ги, манипулира ги и извлича ползи от тях.
А наблюденията на писателя в изгнание Мужун Сюе Цун, автор на книга за локдауна в Ухан, която написал тайно и изпращал на издателите си в чужбина с помощта на криптиращ софтуер, са следните.
Китай стана по-консервативна и затворена държава. Цензурата на литературата и изкуствата стана чувствително по-строга. Откакто Си Цзинпин дойде на власт през последните 10 години, 38 интелектуалци, които познавам, бяха арестувани и хвърлени в затвора. Не виждам надежда. Що се отнася до 20-я партиен конгрес, смятам, че няма съмнение, че Си Цзинпин ще получи трети мандат. За над 1 милиард китайци това не е добра новина. Не, това бележи началото на още по-сериозни беди.
В подобен, но не толкова крайен дух е и историята на IT-специалиста Цън Ця Цюн, който като тинейджър попада в интернет на забранен документален филм за насилственото смазване на протестите на площад Тиенанмън.
Беше умопомрачително и промени живота ми. Промени и виждането ми за китайското правителство и китайската история.
10 години по-късно обаче вече е част от цензуриращата машина на Китай, работейки в екип, който разработва автоматизирани системи за филтриране на съдържание.
Най-опасната част от съдържанието е свързана с политиката, ако критикуваш правителството или партията. Следват въпросите за Тибет и уйгурското малцинство. Разчитаме на изкуствен интелект да засече дали даден кадър е опасен или не. Например, ако някой извади оръжие или ако критикува китайското правителство.
След като осъзнал, че действията му вредят на обществото, Цън напуска. В момента живее и работи в Силициевата долина в Калифорния. Комунистически Китай се е сблъсквал с заплахите, които носят култа към личността и лидерите застояли се на върха твърде дълго. Благодарение на Мао Цзедун, партията циментира властта си, но той също така е начало на страната при масовия глад по време на така наречения голям скок напред между 1958 и 1962 година и абсурдите на всички нива по време на културната революция. Към момента няма явни или твърде сериозни признаци, че властта на Си Цзинпин може да се сравни с култа към Мао или пък че Си е готов да заложи стабилността на карта. Но все пак, историята служи като предупреждение.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работиха още и Силвия Петрова, Иво Балев, Добрина Карамбола, Евелина Георгиева, Марина Великова и Ралица Неделчева. Хубав ден от нас!